Haber Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 19-njy oktýabry, hepdeniň 3-nji güni. Gepleşikleriniziň nowatda taparyny başlamazdan öňe günümlük habarlar bilen sizi men Merdan Saryýew tanyşdyrmakçy. Başda habarlaryň käbir ýerinin gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Soň Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimow Türkmenistana resmi saparyny başlady. Türkmen aktivistleri OBSE-niň adam hukuklary boýunça Wernerdäki konferensiýasyna goý berildi. İranyň ruhany lideri Irakda täze hökümeti düzmäge çağırdy. Indi şu we beýle habarlaryň dogry mazmuny bilen tanyşdyryaryn. Soň Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimow Türkmenistana resmi saparyny başlady. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä, prezident Kerimow Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow bilen gepleşikler geçirer. Olar söwda, ykdysady we medeni hyzmatdaşlyk barada gepleşikler bolar. Bu gepleşiklerden soňra bir näçe iki tarapyň ýalalyşy gol goýulýar, diýilip garaşylýar. İki ýurdun prezidentleri Daşoz welaýatyny geçen Türkmen Özbek Dostluk Festivalyna hem gatnaşar. Özbekistanyň döwlet statistika gurulynyň berýän maglumatlaryna görä 2008-2009 ýyllar aralygynda türkmen özbek aýlanyşy 39% ýokarlanyp 191 million amerikan dollaryny deň boldy. Bu görkezici 2010-njy ýylyň 1-nji ýarymynda geçen ýyl garaňda 15.6% peselip 78.6 million amerikan dollaryny deň boldy. Soň Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Wienada geçen konferensiýasynyň 2-nji taparyny türkmen aktivistleri goý berildi. Bu barada Bosunlukda döredilen Respublikan Oppozisiýon Partiýasynyň lideri Nurmuhammed Hanamow Azatlyk Radiosyna şeýle diýdi.
Başyň baş sekretary menem Tupatun Faridem ikimizem ýygnaga gatnaşar ýaly karara geldi. Saat 3-de öleden soň ýygnaň dogan başlady. Üçten beri biz eýem ýankı ýygnaga gatnaşypýarys. Amerikanlaryň delegasiýasynyň hem Ýewrosoýuzyň delegasiýasynyň talaplary bilen bu mesele çözüldi. Siýasatçylygyň Türkmenistanyna gowşuklygy Berdimuhammedow uly ziýan getirýändigini görkezdi ýene bir gezek.
Emma Dünya Şuun Irdin Nurmuhammed Hannamov ve Venadak Adım Hukuklar Önçü Türkmen İnisiyatifisi Kurulmasının başlığı Farid Tukpatoğlu'nun OBSE'nin bu konferensiyasına göy verilmendi. Hannamov şu ayın başlarında OBSE'nin insan ölçüleri baradakı Varşava'da konferensiyasına hem göy verilmedi. Emma Vatın Cimitri Oppozisyonun hareketinin ağzası Anadurdu Hacıyev şu konferensiyaya göy verilipti. İranyň ruhany lideri Ayetullah Ali Hameyni Irakda täze hökümeti düzmäge çağırdy. Ol Irakyň başda siýasy toparlaryny hökümeti düzmek baradaky 7 aýlap dowam eden ugsuzlyklary besetmegi maslahat berdi. Ayetullah Ali Hameyniň bu barada Irakyň premier-ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Nuri al-Malikiň dün İran eden saparynda aýtdy. Al-Malik özünün şay toparını koldov almağı için İran'a sapar etti. Al-Malik'in toparının Irak parlamentinde orunların yeterlik köpçülüğünü alandığını aydılar. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin metbuğut vekili Philip Crowley, Irak'ın siyasi durmuşunda İran'ın ağrıçı bulmağı aladı dörü dendiğini aydı.
Our concerns about Iran and its meddling in Iraq's affairs.
Iran siyasi durmuşuna İran'ın girmeği bizi öňden alada goýup gelýär. Ýönüme o garamazdan Irak başga bir döwletim däldi, öz raýatlarynyň behbidi üçin iş alyp barar diýip umyt edýäris, diýip Crowley aýtdy. Soň Venezuelanyň prezidenti Hugo Chávez resmi sapary bilen İran'a bardy. Venezuelanyň prezidenti İran'ın prezidenti Ahmedinejad bilen iki ýurdun nebit gaz we himiýa produktlaryndaky hyzmatdaşlyk barada gepleşikler geçirer. Hugo Chávezin bu sapary onuň İran'a edýän ýam 9-njy sapary. Venezuelanyň prezidenti İran'ın ýadro programmasyny goldaýandygy barada öň çykyş edipdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşarky siýasatyny hem tanqidlemekde bu iki ýurt muň pozisiýany eýleýär. Chávez İran'dan oğul ortette Ukrayna'da ve Belarusya'da saparlarında oldu. Ortetin prezidenti Dmitri Medvedev 19-20 noyabr aralığında Lisabon'da geçecek NATO'nun summitine katlaşacaktığını aittı.
Я поеду на саммит Россия-НАТО, который состоится 20 ноября в Лиссабоне.
Мен 20 ноябрьда Лиссабонда ишек Ортет НАТО саммитына катнашырын. Менин пикиримче бу тараптын ылалысыга келмегине ярдам эдер. Сейлехим, НАТОнун Ортетин арасына кеплешиктер үстүрөр, деп Медведев айтты. Президент Медведев сейле чыксы Франциянын президенти Николя Саркозинин, Германиянын канцлери Ангела Меркель менен Франциянын Демиргазагындагы Дойвол шаһарында 3 тараптын кеплешиктеринде этти. Португалиянын пайтагы Лиссабонда болжок НАТОнун дуусунда исаф тема хуптулдук меселеси болор. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diňdikdigiňiz ýetiren men Merdan Saryýew. Biz öz gepleşiklerimizi günü firde dowam edýärdi. Azatlyň tolkunlarynda galyň.